Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Mä kiitän siitä lahjasta, ja Herra on luvannut siunata kaikkia antajia, mutta hän siunaa myös niitä, jotka ei ole voinut osallistua. Jos Herra suo, niin minä puhun jotakin tuossa saanan loppupuolella tai jossakin välissä myöskin talousasioista. Kun mä oikeastaan lupasin viime viikon vaihteessa siellä Riihimäellä, että minä jatkan sitten siitä, mihinkä siellä jäätiin kesken, vaikka te ette kaikki siellä olleet, niin aika moni teistä kuitenkin oli. Ja minä jotenkin olin syvästi koskettanut siitä, että kun siellä oli 17-vuotias... Seitsemäntoistavuotias kaveri, joka johti kokousta ja oli 3 vuotta tullut evankelistana, niin minä kun kuulin sen, niin minä sanoin, että minä ihan arvostuksesta tuun siihen kokoukseen puhumaan, vaan sen takia, että on tällainen kaveri siellä, vaikka oli muitakin syitä tulla. Ja sieltä se lähtee sieltä nuoresta sukupolvesta tämä uusi kierros tässä julistajissa. No eilisen päivän saanut juutalaisille ja Venäjän juutalaisille, jotka oli taas tuolla leirillä tällä kertaa Hämeenkoskella. Ja se on jotenkin semmoinen liikuttava hetki aina kertoa heille Jeesuksesta. Niitä aina tuodaan sieltä semmoinen vähän pienempi tai isompi pussilastillinen, ja sitten ne on sellaisen 7-10 päivää keskimäärin Suomessa. Ja sen aikajakson aikana sitten useampi julistaja ja uskova opettaa heitä ja rukoilee heidän puolesta, ja sitten suurin osa heistä sen aikana tekee uskonratkaisun, kun on täällä Suomessa. Amen. Joskus käy niin, että koko ryhmä tekee uskonratkaisun, ja joskus käy niin, että joku jää miettimään sitä vielä tulevaisuutta varten. Ja minä olen saanut Jumalan armosta siinä tuolla muutaman kerran mukana auttamassa sitä ryhmää, joka sitä työtä tekee. Ja sitten sain olla juutalaistyössä myös elokuussa sitten tuolla Vilnassa, Liettuassa, ja sitten nyt sitten lokakuussa olin sitten Israelissa taas sitten vuorostani kiertämässä arabikyliä, ja rakastan niitä arabeja yhtä paljon kuin juutalaisiakin. Eikä siinä ole mitään skitsofeniaa, vaan se on evankeliumi, lähetyskäsky, joka käskee meidän sanata evankeliumia kaikille luoduille. Minä haluan tehdä työtä niin juutalaisten kuin kreikkalaisten ja suomalaisten ja arabien ja kaikkien kansaheimojen parissa. Niin meillä jokaisella tulisi olla sillä tavalla lähetyskäsky sisimmässä. Mutta sitten mä en siellä Riihimäellä voinut jostain syystä jakaa sitten. Se oli hyvin semmoinen vakava uni, mutta mä koin, että ehkä tässä hetkessä on oikein kertoa se. Se oli muutamaa päivää ennen sitä Riihimäen kokousta, kun mä näin sellaisen unelma oli jollakin paikkakunnalla Suomessa saarnaamassa, ja sitten olin seuraavana aamupäivänä sitten lenkillä, ja sitten siinä kadun tai tien varressa oli sitten ihmisiä, jotka olivat kokoontuneet semmoiseen mielenosoitukseen tai mielenilmaisuun. Ja ulkoisesti näytti, että kysymyksessä on joku uskonnollinen tai jopa kristillinen mielenilmaisu, koska siinä oli kynttilöitä ja siinä oli ristejä ja kaikkia tällaisia. Sanotaan nyt kuitenkin rakkaudessa, että kristin uskonnon symboleja, ei mielellään kristin uskon. Siinä oli niin paljon semmoista uskonnollista rääsääkin, mutta kuitenkin se näytti sellaiselta sulkoisesti, että tässä on kysymys jostain ainakin uskonnollisesta mielenilmaisusta. Ja minä kävelin siitä, ja siinä oli semmoinen katos, mihin niitä mielenosoittajia, osa oli tullut ja osa oli tulossa. Ja sitten mä menin sinne sisälle ja suoraan kysyin, että mitä joukkoa te oikein olette. Ja sitten sieltä mies vastasi, että me olemme sellaisia ihmisiä, että osalle meistä on tehty sukupuolen vaihdos ja osalle ollaan sitä tekemässä tai suunnitteilla tehdä. Ja minä sitten sanoin heille siinä rakkaudessa, että jos ette heti heitä tästä katoksesta minua ulos, niin minä haluan puhua teille tästä asiasta muutaman sanan. Sitten puhuin siinä unessa heille sitten, että mitä Jumala tästä asiasta ajattelee, ja 2 ihmistä siitä suuresta joukosta sitten nosti kätensä ja halusi lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja miten minä sen unen tulkitsen, että miksi Jumala sen näytti, niin minä ymmärrän sen niin, että nyt kun tämä asia on ajankohtainen Suomessa, niin nyt on niin kuin pää tässä asiassa auki, ja nyt nämä ihmisryhmät tulee esille, ja he alkaa hakemaan luterilaisesta kirkosta tukea ja siunausta heidän valinnalleen. Mutta valitettavasti he ei saa sieltä apua, vaan siinä on semmoista asioista kysymys, että apu tulee ainoastaan Jumalalta. Jossakin tuolla Hannu Haukan ohjelmissa, minä en ole päässyt sitä katsomaan eikä lukemaan, mutta siellä on ollut semmoinen kertomus venäläisestä naisesta, tai oikeastaan alkujaan tytöstä, joka kasvoi poikana siinä pienessä tai kylässä, maalaiskylässä. Ja kaikki siinä kylässä luuli, että se tyttö on poika. Vain lähimmät perheenjäsenet tiesi, että se on nainen. Hän on nainen. Ja sitten siinä tuli ongelmia, kun tuo nainen tuli sitten sinne 20 vuoden ikään. Ja sitten eräs mies siinä kylässä rakastui häneen, mutta niin sitten tuli sellainen vaihe, että hänen oli sitten pakko sanoa, että taikka eräs nainen rakastui häneen, niin sitten hän oli siinä vaiheessa pakko sanoa, että hänkin on nainen. Ja sitten siitä seurasi ikävä kriisi, äiti käveli junan alle ja teki itsemurhan, ja sitten tuo tyttö ajatteli, että ei tässä mikään muu auta kuin lähteä sitten tuolta ulkomaille sitten tekemään semmoinen leikkaus, että se sukupuoli vaihdetaan. Mutta sitten hän havahtui siihen, että se on liian kallis, siihen ei ole varoja, niin sitten hän kääntyikin Jumalan puoleen ja rukoili, että Jumala, olisiko sinulla tähän kysymykseen jotakin sanottavaa. Ja sitten Jumalan pyhä henki puhui hänelle ja antoi hänelle hengellisen työntekijän nimen ja käski menemään tuon työntekijän luokse, ja tuo hengellinen työntekijä käski tästä naisesta miehen hengen ulos. Ja hänestä tuli nainen. Hänellä on nyt lapsia ja hänellä on perhe. Ja tämä on henkivalta kysymys tämä asia. Totta kai on sitten myönnettävä, että on semmoinen pieni prosentti. Joka vuosi syntyy Suomessakin niin sanottuja epämuodostumia lapsia, että katilet ei tiedä, onko siinä kysymyksessä poika tai tyttö, niin tämä pitää niin kuin laittaa tästä asiasta sivuun. Mutta sitten tämä varsinainen kysymys, niin se on henkivalta kysymys.
Niin? Siinäkin voidaan tehdä se kromosomissa sen näkee.
Joo, sitten se nähdään myöhemmin, mutta sillä hetkellä, kun se syntyy se lapsi, niin kätilö ei välttämättä kaikista tiedä. Mutta tämä on vähän eri kysymys, mutta kuitenkin sitten tämä, että aikuiset ihmiset, joilla jopa lapsia, lähtee tälle tielle. Ja sitten siellä Paulsoninkin opetuksessa on kertomus siitä surkeasta tapauksesta, että kun se mies sitten, jolle se leikkaus oli tehty, tuli hänelle pyytämään sieluhoidossa apua, kun se elämä oli sen leikkauksen jälkeen täydessä kriisissä. Sitä apua ei ollut tullut siitä asiasta. Ja vaikka siinä tulisi ulkoisesti apu, niin meidän täytyy lähteä sittenkin Jumalan sanasta, että Jumala loi meidät mieheksi ja naiseksi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät, siis meidät ihmiset. Niin, tästä ajatuksesta on lähdettävä liikkeelle. Eli tämä asia sitten, mitä Jumala tässä tekee, niin minä vaan haluaisin kertoa tämän, mitä minä olen nähnyt. Ja se tulkinta on sitten minun, jos se on väärä, niin sitten jääköön se itse uni kuitenkin meidän mieliimme. Sen minä uskon kuitenkin, että se oli Jumalasta. Sitten minulla oli toinen asia sydämellä siellä, vaikka mä tiedän sen, että se on hyvin vaikea puhua, niin sitten myöskin nyt sitten nämä asiat ovat suuri kokonaisuus, ei vaan tämä ryhmä ihmisiä, jotka haluaa vaihtaa sukupuolen, vaan myöskin sitten tässä maassa alkaa voimakkaasti nousemaan myös homoseksuaalisuus. Ja lesbous. Ja kaikki muu myöskin sitten vinoutunut seksuaalisuus. Ne kaikki tulee lisääntymään lopun ajassa. Ja nyt sitten kysytään sitten meiltä seurakunnalta sitten selkärankaa, että me aletaan hyväksymään sitä teoriaa, jossa sanotaan, että ihmiset syntyvät homoiksi tai lesboiksi. Vaan siinäkin täytyy lähteä siitä ajatuksesta, että Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi. Ja pitää siitä Raamatun totuudesta kiinni. Minä keskustelin erään julistajan kanssa, miten käy, että jos minä tämän julkisesti saarnan ja laitan saarnan nettiin, niin hän sanoi, että se on siinä rajalla, että se voidaan tulkita kiihotukseksi kansanosaa vastaan. Mutta minä julistan silti Jumalan sanaa. Eli meidän täytyy pitäytyä Jumalan sanassa. Jos me aletaan pehmentämään näitä asioita, niin nämä ihmiset eivät koskaan tee parannusta. Jos meillä on rakkaus kadotettuihin sieluihin, niin meidän pitää homoseksuaalille sanoa, että sinä elät synnissä. Ja meidän pitää lesbolle sanoa, että sinä elät synnissä. Ja sanoa näille sukupuolen vaihdostakin tekeville, että kysymys on synnistä, josta pääsee eroon, tai synnin seurauksesta ainakin, josta pääsee eroon, kun Jumalan kirkkaus laskeutuu.
Kyllä.
Koska muuten se on kritiikki sitä Jumalan luomistekoa vastaan. Ja millä arvovallalla pieni ihminen kritisoi suuren Jumalan luomistekoja? Ei millään arvovallalla. Ja nyt mä muistuttaisin siitä sitten siitä Sodoman tilanteesta, että kun se vääristynyt seksuaalisuus, homoseksuaalisuus ja kaikki muu siellä meni eteenpäin ja voimistui, niin sen mukana tuli väkivalta. Ja se tulee samalla tavalla lisääntymään nyt, mitä enemmän meidän keskellä lisääntyy homous ja lesbous ja vinoutunut seksuaalisuus, sen mukana tulee väkivalta. Se on myöskin täällä Uudessa testamentissa, se on täällä roomalaiskirjeessä, ja luetaan tästä asiasta roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta ja sen jakeesta 22. Tai otetaan mieluummin vaikka ja 20, sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalisuudensa ovat niitä hänen teoissaan tarkataan maailman luomisesta asti nähtävänä niin, että he voi millään itseänsä puolustaa. Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet. Ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidän sydämensä himoissa hyljännyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Sen tähden Jumala on hylännyt heidät häpeällisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen, samoin miespuoletkin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miespuolten kanssa riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahan ilkisyyttä. Ovat korvaan kuiskuttelijaita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahan keksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta, jotka vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka sen kaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksyvistä niille, jotka niitä tekevät. Eli tässä nyt sitten on se kysymys, että me emme saa osoittaa hyväksyntää tälle asialle. Tässä moititaan myöskin siitä, että tästä hyväksynnästä. Eli se on meidän velvollisuutemme saarnata synti synniksi. Mutta nyt mä haluan sitten tuoda sen toisen näkökulman meidän velvollisuutemme Kristuksen ruumiin jäseninä, seurakuntana ja yksinä uskovilla on auttaa näitä ihmisiä Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Minä sanon kaikesta siitä vihasta, mikä nousee homoutta kohtaan, niin kuin tässä lihan tasossa näitä ihmisiä kohtaan, niin mä sanon Paavalin sanoilla, että pois se meistä. Meidän velvollisuus on rakastaa heitä. Me ei saada niitä ihmisiä sisälle Kristuksen tuntemiseen, jos me vihaamme heitä. Minä saan toiselta puolelta Suomea sieluhoitopuheluja, jossa parannuksen tehneet homot tai lesbot soittaa mulle. Ja syy on siinä, että he eivät voi edes oman seurakuntansa vanhimmille sanoa, että he ovat tehneet tällaisesta synnistä parannuksen, koska heidät syyllistetään loppuelämäksensä. Seurakunta ei saa olla sellainen, että se katsoo sinne ihmisen menneisyyteen. Minä olen hyvin vakavasti joutunut joitakin jopa hengellisen työn tekijöitä nuhtelemaan viime aikoina siitä synnistä, että he kalastelevat siellä meressä, mihin Jumala ei anna meille kalastusvälineitä. Jos Jeesuksen veri on jonkun ihmisen puhdistanut, niin meillä ei ole mitään oikeutta tonkia hänen menneisyyttään. Hänellä on silloin vain tulevaisuus Kristuksen kanssa. Eli meidän pitää rakastaa näitä ihmisiä. Meillä täytyy olla se pyhä viha niitä henkiä ja henkivaltoja vastaan, jotka on sillä homouden ja lesbouden ja kaiken synnin tekemisen takana, mutta meidän täytyy rakastaa syntisiä ihmisiä. Niin kuin sana sanoi, että Jumala vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Niin tämä on se läksy, joka Kristuksen ruumiin on viimeinkin opittava. Olen sanonut myöskin sitten niistä ihmisistä, jotka tekevät esimerkiksi sitten juutalaistyötä ja samaan aikaan vihaavat niitä, jotka tekevät arabityötä tai asettavat se jotenkin kyseenalaiseksi. Olen sanonut niillekin suoraan, että teidän rukouksenne ei nouse kattoa korkeammalle, jos ette opi rakastamaan kaikkia ihmisiä tasapuolisella rakkaudella.
Amen.
Eli on tärkeää alkaa katselemaan asioita siitä näkökulmasta, josta Kristus niitä katselee. Sitten meillä on yksi ihmisryhmä, mikä Jumala tahtoo, että meillä on rakkaus, ja se ihmisryhmä on saatanan palvojat. Suurimmalla osalla Kristuksen ruumiin jäsenistä on viha näitä ihmisiä kohtaan. Ja se on väärin. Meidän pitää rakastaa näitä ihmisiä, mutta sitoa niitä henkivaltoja, sitoa saatana, joka siellä takana on. Ja mitä siellä saatanan palvonnan keskellä on, niin minä olen sanonut se profeetallisella sanalla. Siellä on tulevien päivien evankelista, siellä on reservi tähän Jumalan valtakuntaan, kunhan seurakunta saa sen saman voiman, mikä oli Jeesuksen päivinä. Jeesuksen päivinä ei tarvinnut lähteä niitä riivattuja etsimään, vaan kun oli voitelu, ne riivatut tulivat Jeesuksen tykö. Kun Jeesus meni sinne kerassalaisten alueelle, niin se kaveri tuli sieltä, joka oli haudoissa. Sitä oli kahlittu, sitä oli yritetty mitä tahansa saada sitä miestä aisoihinsa. Mutta kun hän tuli Jeesuksen tykö, niin Jeesus käski sen leekion lähtemään. Siitä tuli evankelista, siitä kaverista. Se kaveri olisi halunnut nousta Jeesuksen kanssa samaan veneeseen. Mutta Jeesus sanoi hänelle, että mene sinne kotikaupunkiisi ja kerro niitä suuria tekoja, joita Jumala on sinulle tehnyt. Samana päivänä, kun leekio lähti, hänestä tuli evankeliumin saarnaaja.
Amen.
Täytyy nähdä saatanan palveluja tästä näkökulmasta. Jumala on voimallinen jokaisen saatanan palvelu, joka pelastuu tekemään Jumalan valtakunnan työntekijän. Me olen lukenut sieltä niistä pienten alkujen päivistä, missä Jongisoo kamppaili monta kertaa elämän ja kuoleman kanssa, kun hän aloitti työtä. Hänellä oli sitten parin veljen kanssa telttakokous ja sitten kokous oli ohi ja he olivat laskemassa uhria sieltä, niin yhtäkkiä sieltä teltan kylästä tulee puukko sisään ja siihen tehdään aukkoa ja sieltä tulee sitten kolme kun sieltä tuli ryöstäjää sitten vaatimaan profikkaa siitä illan uhrista, itse asiassa siis kokonaan sitä. Ja sitten se henkivaltojen taistelu alkoi, ja sitten Jongisoo jäi sen tahden yksin, että kun se riivaaja, ne riivaajahenget paljastui ensimmäisen kahden minuutin aikana, niin kahden työntekijän synnit, ja ne joutui pakenemaan siitä aukosta, ja Jongisoo jäi yksinään nuhtelemaan niitä henkiä, ja kuuden tunnin päästä ne henget lähti, ja ainakin kaksi näistä ihmisistä lähti lähetystyöhön julistamaan Kristuksen evankeliumia. Meillä on näin suuri Jumala. Minä haluan sanoa nämä asiat suoraan, että meillä olisi oikea näkökulma. Rakkaus voi muuttaa saatanan palvojankin elämän. Niin Krutsillakin on noituuden tausta, niin isänsä oli noita. Mutta ei se estänyt Jumalan rakkausta, kun David Wilkerson antoi parhaat kengät jalasta ja lähti kävelemään katua sukkasillaan. Niin hän oli pakko murtua. Jumalan rakkaus on niin suuri. Eli rakastetaan myöskin näitä kaikkia ihmisryhmiä, mitkä tässä on mainittu, mutta niin, että oppisimme rakastamaan kaikkia. Voisiko sanoa tasapuolisesti, sillä Raamattu sanoi, että Jumala ei katso henkilöön. Vaan jokaisessa kansassa, joka tekee oikeuden, tekee laupeuden, niin hän rakastaa kaikkia. Ja hän tahtoo, että me rakastaa heitä, että he pääsee tekemään sen oikeuden ja laupeuden. Sillä jokainen jumalaton ihminen on tietämättömyyden tilassa. Ja lähetyskäsky ei aseta siellä mitään ihmisryhmiä eri asemaan, vaan se sanoo, että menkää kaikkeen maailmaan ja saanatka evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Nyt meillä on semmoinen harha meidän keskellä, että opetetaan sellaista oppia, että kun on se Raamatun kohta, että juutalaiselle ensin ja sitten kreikkalaiselle, ja siitä on tullut nyt sellainen työmenetelmä, että ajatellaan, että jokaisella paikkakunnalla meidän pitää haravoida ensin juutalaiset ja sitten muut. Mutta eräs juutalainen veli kirjoittaa siitä asiasta rehellisesti ja sanoo, että siinä puhutaan historiasta. Jumala tarjosi ensin juutalaisille evankeliumia, sitten tuli meidän pakanoiden aika ja evankeliumi palaa juutalaisille. Mutta koko ajan evankelioidaan juutalaisia tässäkin ajassa, mutta ei ole mitään marssijärjestystä, vaan lähetyskäsky on ylin otsikko siellä, menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luodulle. Siellä matkan varrella sinä kohtaa niin juutalaiset kuin kreikkalaisetkin ja suomalaiset ja ruotsalaiset ja intialaiset ja kaikki. Ei Jumala ei ole tehnyt tätä valikoivaa evankeliointia eikä tätä marssijärjestystä, vaan se marssijärjestys oli siinä, että hän tarjosi ensin Kristusta juutalaisille. Ja tästä nousee tämä Raamatun kohta. Minä haluan vaan sanoa sen, ettei kukaan eläisi siinä harhassa ja alkaisi tekemään väärästä päästä Jumalan valtakunnan työtä. Sillä Jumala haluaa aina sanoa viimeisen sanan, että milloin on minkäkin paikan aika. Paavali työtoverinen ajatteli, että nyt on Aasian aika, mutta sitten toisessa kohdassa sillä jakeessa sanotaan, että Jeesuksen henki esti häntä ja hänen työtovereitaan, ja toisessa kohdassa sanotaan, että pyhä henki esti, ja sitten Makedonian mies seisoi siellä ja sanoi, että tule ja auta meitä. Jumala oli päättänyt, että nyt ei ole Aasian aika, nyt on Makedonian aika. Ja niin Paavali sitten seuraavaisena meni Makedoniaan, koska sillä hetkellä oli Makedonian aika. Kyllä he menivät monta kertaa synagogaan ja menivät, mutta he tekivät sen työn siinä marssijärjestyksessä, kuinka Jumalan henki johdatti heitä. Minä haluan jotenkin rakkaudessa varoittaa kaikessa evankeliumissa lähtemättä sille samalle tielle, niin kuin Jehovan todiste, että yritetään järjestää jostakin laidasta aloittaa, vaan pitää sittenkin kuitenkin kysyä Jumalaa. Vaikka se sana on, että kaikille luoduille, niin kyllä Jumala kuitenkin johtaa, mistä sinä aloitat. Missä ne luodut on? Ei jokaisesta uskovasta ole mennä esimerkiksi jollekin velille. Mä sanon, että sinä et enää tämän jälkeen sitten mene sinne Venäjän naisvankiloihin, kun sinulla on omia ongelmiasi. Niin hän sitten myönsi sen, että ei hän voi enää mennä sinne. On tiettyjä sellaisia niin kuin kohderyhmiä, joissa tietyt ihmiset ei pysty kerran kaikkiaan tekemään työtä, ja silloin siinä pitää katsoa totuutta suoraan silmiin ja mennä sinne sektorille, missä se Jumalan kutsu ja voima ja voitelu vaikuttaa. Eli ihminen ei voi mennä sellaiseen työhön, jossa hänellä on ongelmia. Sitten minä olin puhumassa sellainen, avattiin prostituoduille ja sitten noille naisnarkomaaneille tuonne etelään sellainen toiminta. Piste semmoinen talo, niin mä sanoisin avajaispuheessa, että jos sinulla on vähänkään haureudon kanssa ongelmia, niin pysy erossasi tästä työstä. Älä tule tähän työhön mukaan. Sinusta ei silloin ole tähän työhön. Nimenomaan tarkoitin siinä hetkessä erityisesti veljiä. Eli täytyy olla joku semmoinen ymmärrys näistä asioista, että millä edellytyksillä Jumalan työtä voi tehdä. Ja siinä täytyy etsiä Herraa ja saada se näky Jumalalta, että mihin Jumala on minut kutsunut, mitä hän on kutsunut minut tekemään. Minä en voi Jumalan palvelijana sanoa sinulle, että mikä on sinun kutsumuksesi, eikä kukaan toinen voi sanoa, vaan kutsumuksen tulee nousta sydämestä. Minä puhuin siitä siellä Riihimäellä, mutta täällä on niin monta uutta ihmistä, niin minä sen verran puhun uudestaan, niin silloin kun minä kamppailin kutsumukseni kanssa, niin sitten minä kuulin, että Englannista tai Isosta Britanniasta oli tulossa Suomeen semmoinen saarnaaja, jonka nimi oli Jan Andrew. Ja Jumala oli käyttänyt häntä suuresti ja parantanut paljon sairaita hänen kauttaan. Niin mä ajattelin, että mä menen ton kaverin kokoukseen, että jos mä siellä saisin valoa tähän kutsumukseeni. Ja itse asiassa sainkin valoa, mutta en sillä tavalla kuin odotin. Ja sitten mulle kävi sellainen tilanne, että kun mä olin sitten ajattelemassa sitä, Tai sitten niin kuin lähdössä jo sinne kokoukseen, niin edellisenä yönä sitten viisauden hampaasta lähti paikka ja tuli valtava semmoinen hammassärky. Ja sitten mun piti tehdä päätös, että meneekö mä vai enkö mä menen. Mä keitin sut oikein kovat kahvit ja pistin hampaankolon täyteen sitten kovaa kahvia. Ja sitten ei muuta kuin autoa ja tällä pohjaa ja Helsinkiä kohti. Ja sitten tämä jännä Andrew saarnas siellä yhtäkkiä siellä jossain saarnan lopussaan osoittaa minua kohti ja näyttää vielä poskesta, että miltä puolesta on. Siellä on viisauden hammas parantunut. Ja minä katson vielä taakse, aha, eihän siellä takana istukaan ketään. Ja sitten hän vaan sanoi, että nouse todistamaan, että kipu on lähtenyt. Ja siinä hetkessä minä tajusin, että kipu on nyt lähtenyt. Ja niin sitten minä menin sinne eteen ja ajattelin, että nyt tässä on herkullinen homma, että tässä on Jumalan miestä. Minä haluan tietää, mikä minun kutsuni on. Ja Jan Andrew sanoi, että minä en aio rukoilla sinun kutsumuksesi puolesta. Ja se oli niin kuin kylmä jääsuihku, olisi tullut kasvoille, kun suuri Jumalan mies sanoi, minä en aio rukoilla sinun kutsumuksesi puolesta. Ajattelisi täällä, nyt joku tänään tulee, että Herra rukoile sinun kutsumuksen, minun kutsun puolesta, minä ainakin vaan käsin, minä en aio rukoilla. Niin siinä herää kysymys, että onko tämä kaveri ylimielinen. Mutta ei hän ollut ylimielinen, vaan hän sanoi, että kutsumuksen pitää nousta sydämestä. Sinun pitää ensin itse rukoilla ja paastota, että Jumalan henki pääsee puhumaan sinun sisimmäsi, mihin Jumala on sinut kutsunut. Ja kun sinä saat sen aha-elämyksen siellä sisimmässä, niin kyllä Jumala sitten lähettää Kristuksen ruumiin kautta toisten uskovien kautta vahvistuksia. Ja hän selitti sitten se asian hyvin perusteellisesti. Jos minä tänä iltana sanon tai tänä päivänä sanon sinulle, mikä sinun kutsumuksesi on, niin sinä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä tai viimeistään toisessa. Mutta jos Jumala saa puhua sen sinun sydämellesi suoraan, niin sinä pysyt pystyssä kaikkien niiden hyökkäyksien kohdatessa sinun elämääsi. Ja niin sitten minä sain siihen kysymykseen vastauksen, ja sitten kyllä alkoi tulee vahvistuksia. Menin yhteen kokouksissa naapuripitäjässä, niin siinä semmoinen vanhempi veli laittoi takkia päälle, ja siinä naulakoluona, ja löi vaan hartioi ja sanoi, että Jari, Jumala on kutsunut sinut koko päivä toimiseen Jumalan valtakunnan työhön, siunausta, ja meni ovesta ulos ja löi oven kiinni. Ja sitten tämä Jan Andrew tuli 5 vuoden kuluttua uudelleen Suomeen. Hän tuli sillä kertaa Tampereelle ja minä menin sinne kokoukseen ja minä sitten pyysin sitä kokouksen vetäjältä, että olisiko se mitenkään mahdollista, että minä haluaisin pienen todistuksen jakaa se Jan Andrewin edellisestä Suomen vierailusta. Ja sitten se kaveri sanoi, että no sehän voisi oikein hyvin sopia tähän tämän päivän ohjelmaan. Ja niin sitten minä menin sinne ja mä menin sinne eteen ja sanoin, että Jan veli, että minä tulin kiittämään sinua siitä, että sinä et silloin siellä Helsingissä 5 vuotta sitten rukoillut minun puolestani. Ja kaikki kasvot oli kuin homoilla, että mitäs nyt puhutaan. Ja sitten minä selitin tämän saman asian, että Jan veli oli niin lähellä Herraa, että hän osasi antaa oikeat neuvot. Ja tämä aika on sellainen, että me tarvitaan ne oikeat neuvot. Me tarvitaan Jeesuksen Kristuksen syvällinen tunteminen ja me tarvitaan se kutsumus, että me pysytään pystyssä lopun ajassa. Minä oikein rakkaudessa kehoitan sinua, että etsi sitä kutsumustasi niin kuin jalointa kultaa. Uhraa aikaa sille kutsumustyön etsimiselle. Ja sillä aikaa, kun sinä etsit sitä, niin älä etsi sitä passiivisena sohvalla, vaan evankeli olisi silloinkin sieluja. Kadotetut sielut on joka päivä meidän ympärillä. Ei siihen tarvitse erillistä kutsua, vaan lähetyskäsky riittää. Menkää kaikkeen maailmaan. Kyllä siellä elopellolla sitten tarkentuu se kutsu. Minäkin aloitin sen yhden veljen kanssa. Se oli semmoinen oikein 80-luvun, oliko se 80 Kasko se oli sitten, se tämä oli vain 83, kun me evankelioitiin siellä ja kauheat lumipenkat oli sitten, kun me jaettiin raktaattia ja sitten sinne, ja ei millään mennyt sieltä autoikkunasta käsiään ja ylettyä sinne postilaatikkoon. Ja se oli vähän niin kuin semmoinen huumorijuttu, kun toinen sanoi toisen, että kummalla on enemmän uskoa, että käsi ylettyy sinne jumalattomien postilaatikkoon. Ja aina siellä sitten jotakin hedelmääkin tuli siitä jakelusta. Eli jostain pitää lähteä liikkeelle. Minua jotenkin, minä en halua kritisoida sen kummemmin TV7, enkä muita media kanavia, mutta jotenkin minä olen joutunut esittämään sellaisen kysymyksen, kun minä saan paljon palautetta tuonne internettiin ja paljon soittoja kaikkia, ja valtava määrä uskovia sanoo, että minä olen viimeisen vuoden tai kahden aikana saanut paljon hyvää opetusta. Ja siihen minä sanon, että kiitos Herralle, jos olet saanut paljon opetusta, mutta minun seuraava kysymykseni Jumalan paljon on, onko se opetus laittanut sinun liikkeelle tekemään jotakin Jumalalle? Liian moni vastaa, että mitään sillä rintamalla ei ole tapahtunut. Jumala kuitenkin tahtoo, että se sana tulisi lihaksi, sillä Raamatussa on, että usko ilman tekoja on kuollut ja rakkaus ilman tekoja on kuollut ja se on voimaton. Siksi Jumala opettaa meitä, että me tulisimme työkykyiseksi. Hän antoi nämä päävoitelut tänne seurakuntaan, hän antoi apostolit ja profeetat ja niin edelleen tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Tämän opetustoimen tehtävä on varustaa meidät palveluksen työhön, varustaa Kristuksen ruumiin rakentamiseen, mutta myös sitä kautta sielujen voittamiseen, koska se sielujen voittaminen on myöskin Kristuksen ruumiin rakentamista. Koska aina kun yksi uusi ihminen tulee uskoon, siitä tulee Kristuksen ruumiin jäsen ja hän tuo sen tuoreen ensirakkausen tuulahduksen sinne seurakuntaan tai mieluummin vaan vielä enemmän pysyvämmän vaikutuksen. Eli se Kristuksen ruumiin rakentaminen on laajempi asia kuin sisään lämpiävä seurakunta. Puhuin eilen siellä niiden juutalaisille sitä raapevaamatun kohdassa, jossa Jeesus sanoi, että on käyvä sisälle ja on käyvä ulos ja on löytävä laitumen. Me olemme saaneet käydä sisälle Kristuksen tuntemiseen ja samalla sisälle Jumalan seurakuntaan, mutta Jumalan tahto on, että me käymme myöskin ulos, että me löydämme laitumen. Ja suurin Kristuksen kirkkaus on siellä, missä kadotettu syntinen kohtaa Jeesuksen. Kiitos Jumalalle, jos Jumala lähettää tänne seurakunnan keskelle uskosta osattomia, mutta silti sitä me emme voi jäädä passiivisesti odottamaan sitä aina, että ne tulevat meidän luoksemme, vaan sana käskee meidän menemään heidän luoksemme. Älkää me kääntäkö lähetyskäskyä väärin päin. Kiitos Jumalalle, että tulee sisälle, mutta se laidun on siellä ulkopuolella. Minä olin aika väsynyt, kun se kahden aika alkoi riimellä se kokous, ja 11:30 mä läksin, ja mä vein nämä nuoret veljet sinne Hämeenlinnaan, ja sain keskustella heidän kanssa vielä uskon asioista, ja ajattelin, että nyt minä sitten lähden täyden päivän tehneenä hartolaan, mutta Jumala oli eri mieltä, ja siellä kadun varressa sitten käveli juoppo, hän meni siellä jalkakäytävää reunasta toiseen, ja minä aukasin sen oikean puolen sivuikkunan ja huusin sen, että meinaatko tuossa kunnossa selvitä kotiin? Ja ensin erisi jotain, että kyllä hän selviää, mutta hyvin kiltisti hän pian tuli siihen minun viereeni autoon, ja sitten minä sanoin, että sano vaan, että missä se sinun kotisi on, niin minä lähden viemään. Ja se oli kyllä niin monen kilometrin päässä, ettei hän siinä kunnossa olisi koskaan selvinnyt sinne. Sinne hän olisi sammunut jokin kylmään hankeen. Mutta hän oli kuitenkin, kun minä puhuin hänelle Jeesuksesta, niin hän pystyi siitä juopumustilasta huolimatta kuuntelemaan sanomaa Kristuksesta. Ja hän sanoi, että minulla on niin kova elämä, että kyllä minä olen joutunut näitäkin asioita miettimään. Ja minä annoin hänelle sitten vähän materiaalia, kirjaa ja kasettia, ja sitten sanoin, että minä en lähde tästä pihasta ennemmin, ennen kuin minä näen, että sinä menet tuosta ovesta sisälle, ja se ovi sulkeutuu sinun selkäsi takana. Ja niin hän sitten lähti. Ja minä uskon, että Jumala oli varannut hänet sinne kadun varteen, että hän saisi kuulla sanoman Jeesuksesta, Kristuksesta. Minä olen paljon alkuvuosina etsinyt kadotettuja sieluja, mutta minä voin Jumalan kunniaksi sanoa, että nyt jotenkin tilanne on kääntynyt toisinpäin, että suorastaan aina jostakin ne ilmestyy minun luokseni siellä, missä minä liikun. Mutta minä liikun siellä, missä se laidun on. Ei minä odota passiivisesti kotona. Minä olin semmoisessa huutokaupassa, Jumala sanoi, että mene sinä Jari sinne myös mukaan, ja sitten Jumala teki siellä ihmeitä. Minä sain erään tuotteen ostaa sieltä 10 eurolla, ja sitten minä myin sen 900 eurolla ulos. Ja minä olin lähdössä sinne arabikyliin evankeliumaan, ja minulla oli rahat loppu, ja minulla oli kaikki kiinteistöverot ja muut maksamatta, ja sitten se kaveri maksoi sen tuotteen sitten edellisenä iltana, ja minä sain puhdistaa pöydän ja lähteä puhdaan pöydän kanssa sinne tekemään arabikyliin työtä. Joku voi ajatella, että minä olin ahne, mutta ei se ollut siitä kysymys, vaan Jumala sääti, että tämä juttu tulee nyt Jarille, että hän saa pöydän puhdistettua, että hän saa rauhassa lähteä. Mutta se ei ollut sen huutokaupan paras anti. Se paras anti oli sellainen, että minä kohtasin siellä vanhan romukauppia, joka oli joskus hakenut minulta jonkun rojuauton, ja minä sitten kysyin, että vieläkö sinulla on se kuorma-auto, että tulisiko siellä taas hakemaan vähän romua. Niin hän sitten sanoi, että minulla ei ole 3 vuotta ollut kuorma-autoa, ja tänä vuonna minulta on ollut henkilöautokorttikin 3 kuukautta pois. Ja minä luulin, että hän on ratkenut ryyppäämään, mutta sitten hän sitten sanoi hyvin murheellisella äänellä, että minulla on aivosyöpä, ja silloin kun jalat ei toimi, niin lääkärit ottaa siksi aikaa kortin pois. Ja niin hän sitten meni sitä romukuormaansa lastaamaan, hän oli pyytänyt jotakin kuorma-autolia tuomaan sinne vaihtolavaan, ja hän meni sitten siitä miesryhmästä sinne yksinään lastaamaan, ja minä menin perässä ja sanoin hänelle, että Jeesus rakastaa sinua ja Jeesus voi sinut parantaakin, mutta jos lähtö tulee, niin on parempi lähteä iankaikkisuuteen Jeesuksen kanssa kuin ilman Jeesusta. Ja sitten mä sanoin, että jos et sä huonoa tykkää, niin minä rukoilen sinun puolestasi, niin hän ei sanonut mitään, hän oli semmoinen melkein 2-metrinen mies, mutta yhtäkkiä hän retkautti itsensä melkein 2-kerroista vaihtelevaa kohti, ja siitä minä tiesin, että tämä on suomalaisen raavaan miehen ilmaisu, että antaa tulla. Ja niin minä sitten laskin käteni päälle, ja minulla oli kiire, sitten kello oli 4 ja minun piti olla 4 Heinolassa ja minä sitten rukoilin nopeasti hänen puolestaan ja yhtäkkiä hän täydellisesti murtui ja jäi sinne sitten itkemään ja minä sitten vaan toivotin siunausta, että kyllä me varmaan tässä vielä nähdään ja läksin jatkamaan sitten matkaa seuraavaan etappiin. Eli siellä laidun on olemassa. Ja minä puhuin siitä siellä Riihimäellä, mutta minä kertaan sen verran, että monta kertaa me rukoilemme, että Jumala käytä minua. Mutta minä neuvon Jumalan palvelina, rukoilen mieluummin, Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Jumala käyttää automaattisesti jokaista lastaan, joka on käyttökelpoinen. Hän rakastaa niin paljon kadotettuja sieluja, että hän haluaa maksimaalisella teholla käyttää jokaista lastaan. Jumalan miele ei ole jumalattoman kuolema, ja toisekseen sana sanoo, että hän ei koskaan valmistanut kadotusta ihmistä varten. Hän valmisti sen perkeleille ja hänen enkeleillensä. Ja Jumala haluaa käyttää jokaista lastansa, ettei yksikään joutuisi kadotukseen. Maksimaalisella teholla. Eli kannattaa mieluummin rukoilla, Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Minä sanon ihan suoraan, mitä tämän ajan Kristuksen ruumis tarvitsee. Se tarvitsee Jumalalta murtumisen armon. Me tarvitsemme ero esirukouksessa tuskan kadotukseen joutuvista sieluista. Me tarvitsemme tuskan Kristuksen ruumiissa olevien kärsivien ihmisten puolesta. Sana sanoo meille selkeästi, että jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät. Se on siis Jumalan tahto, että jos meillä tänäänkin joku täällä kärsii, että me toiset kärsimme hänen rinnallaan pyhässä hengessä, että tuo ystävä pääsee siitä kärsimyksestä vapaaksi. Me tarvitsemme murtumisen armon. Mutta sitten myöskin toisinpäin, jos yksi jäsen Kristuksen ruumiissa saa kunnian, niin kaikki iloitsevat. Ei mitään puhuta siinä kateudesta, vaan jos joku saa Jumalan työssä menestystä tai joku saa jossakin bisneksessä menestystä, niin Jumalan tahto on, että me kaikki iloitsemme ja sanoo, että kiitos Herra Jumala, että sinä olet siunannut minun veljeni ja minun sisartani. Ei puhettakaan mistään kateudesta. Silloin joskus 12 vuotta sitten Jumala teki ihmeen ja minä pääsin vaimoni kanssa sitten ensimmäisen kerran Israeliin. Jumala avasi sellaiset peruutuspaikat, jotka oli semmoiset 1000 markan lennot siihen aikaan. Olisiko se OVH ollut siihen aikaankin ainakin kaksinkertainen. Ja sitten kun me oltiin lähdössä, niin Jyväskylästä asti sieltä 100 kilometrin päästä ajoi meidän kotiin sitten yksi uskon veli ja sanoi, että minä tulin aivan vaseti siunaavaan teidät sinne matkalle, että joskus tulisi minunkin vuoroni päästä Israeliin. Ei puhettakaan kateudesta, vaan että minä tulin varta vasten siunaamaan, että joskus Jumala siunaisi minullekin se saman ihmeen kuin sinulle, kun sinä nyt pääset, niin minä siunaan sinua ja sinun vaimoasi, että minäkin pääsin omalla vuorollani. Meidän täytyy ottaa vakavasti se sana, siunatkaa, älkää kirotko. Me ajatellaan se kiroussana vaan sillä tavalla liian yksipuolisesti, tarkoittaa jotakin manouksia, mutta kyllä se syvällisemmin on ymmärtävä. Se tarkoittaa kaikkia negatiivisia piikkiä, vääriä kommentteja sisarista ja veljistä. Koska meitä kehotetaan ensinnäkin ajattelemaan sitä, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Jos meidän ajatusmaailma on tällaisia asioita täynnä, ja se jatkuu vielä, että jos on joku hyvä apu, niin sitä ajatelkaa. Niin jos Jumala käskee meidän ajatella tällaisia asioita, mikä on totta, mikä on kunnioitettava, mikä on rakastettava, mikä on hyvältä kuulostava, jos on joku apu, niin sitä ajatelkaa. Niin totta kai hän myöskin tahtoo, että me puhumme samoja asioita.
Amen.
Se Raamattu sanoo, että sydämen kyllyydestä suu puhuu. Nyt se sydän pitää kyllästää sillä Jumalan sanalla. Sananlaskujen kirjan 4. luvussa sanotaan, että yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Niin Jumalan tahto on, että meidän sisimmästä lähtee Kristuksen elämää pyhässä hengessä. Mutta jos se on kyllästetty tällä maailmalla, tämän maailman asioilla, se voi olla kyllästetty kauniilla ja rohkeilla, se voi olla kyllästetty internetin väärillä sivuilla, se voi olla kyllästetty kaikenlaisilla väärillä asioilla, niin sinä et voi itsekään vaikuttaa, sinun suusi alkaa puhumaan sitä, millä sinä ruokit sitä sisintäsi. Ja Raamattu sanoi silloin, kun se Jaakobin kirje siitä, että ei kieltä voi kukaan ihminen kesyttää. Ihminen voi kesyttää sen luonnossa paljon asioita ja laivallekin laittaa peräsimen, mutta kieltä ei kukaan ihminen pysty hallitsemaan eikä kehittämään. hillitsemään. Se on täynnä sitä kaikkea kavaluutta. Mutta kuitenkin on yksi, joka pystyy hallitsemaan meidän kielemme, ja se on Jeesus Kristus. Hänen armonsa avulla me opimme puhumaan sitä, mikä on oikein. Hän on kutsunut meidät puhumaan sitä, mikä on oikein. Siis Kristuksessa oikein. Kyllä tässä maailmassa voi olla paljon asioita, jotka inhimillisesti katsottuna on oikein, mutta meidän pitää miettiä aina sitä myöskin tästä rakkauden näkökulmasta, onko myöskin joitakin asioita, joista on viisasta vaieta. Jossakin sanalaskujen kirjassa sanotaan, että siellä missä on paljon sanoja, siellä ei syntiä puutu. Monta kertaa on viisaampi vähän aikaa miettiä ennen kuin sanoo mitään. Se on Jumalan viisautta. Mutta Jumala antaa sen kyvyn. Se on täällä Jaakobin kirjeen 4. luvussa. Luetaan täältä ihan sen alusta. Veljen jälkeen aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohden me kaikki hairahdumme. Jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja hän kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosten suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata niiden koko ruumiin. Katso laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuimain tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Samoin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maima. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin. Sytyttää tuleen elämän pyörän, itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, että mateliain, että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää, ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää, se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kiellä me kiitämme Herraa ja Isää, sillä me kirroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän veljeni viikunapuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä. Raamatun ohje on se, että meidän puheemme tulee olla suloista suolalla höystettyä. Ei se voi suomentaa Kristuskeskeistä. Ja suola kuvaa sitä Kristuksen läsnäoloa, Jumalan sanaa ja sitä elämää Kristuksessa, Jeesuksessa. Koska sillä vuorisaarnassa sitten on se vakavampi puoli, että jos se suola käy mauttomaksi, niin se ei kelpaa mihinkään muuhun kuin pois viskattavaksi ja ihmisten tallattavaksi. Siksi sillä kehoitetaan, että pitäkää se suola itsessänne. Ja osa sitä suolaa on meidän se, mitä me puhumme. Totuuden ja toimen sanoja. Jeesus sanoi siitä, että mitä hän puhui opetuslapsille, niin hän sanoi jälkeenpäin, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ne ovat henki ja ne ovat elämä. Ja nyt se on luvattu meille opetuslapsille ihana lupaus, että samalla tavalla kuin ne ihmiset ovat ottaneet vaarin niistä sanoista, jotka Jeesus puhuu, niin ne tulevat ottamaan vaarin myöskin niistä sanoista, jotka me puhumme. Mutta sillä edellytyksellä, että me puhumme niitä suloisia, suolaisia Kristuksen sanoja, emmekä puhu niitä tämän maailman juttuja ja vitsejä. Ne ei tuo sieluja pelastukseen, ne ei rakenna Kristuksen ruumista. Ja meidän keskellämme on semmoinen voimakas tuomion henki ja arvostelun henki, ja siitä täytyy kerta kaikkiaan päästä irti. Päästä siihen Kristuksen rakkauteen. Puhumaan niitä asioita, jotka Kristuksessa ovat totta. Ja vaikka sinä ehkä nyt menit vasennukseen tai semmoiseen toivottomuuteen, että voi Herra, en minä pysty kieltäni hillitsemään, niin kyllä sinä pystyt Jeesuksen nimessä. Amen. Se kattaa sinne, se sana, jos sanotaan, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin se kattaa myöskin koko ihmisenne lihalliset puheetkin. Jumalan hengessä on niin paljon voimaa. Jos et sinä itse saa sitä kieltä kuriin, niin käytä Jeesuksen nimeä ja sanoin niin kuin minä jonakin aamuna, että vanha ihminen, turpa kiinni tänä päivänä Jeesuksen nimessä. Tai puhu sitten sillä toisella tavalla, että tänä päivänä, että kaikki liha vaiti Jeesuksen nimessä Herran edessä minun elämässäni. Sille vanhalla ihmiselle täytyy olla kova. Älä helli sitä vanhaa ihmistä niin kuin jotain kissaa silität. Älä rakasta niitä vanhan ihmisen tuntemuksia, ajatuksia ja ideoita. Vaan niin kuin nyt tämä veli on käynyt siellä kasteella, niin sehän tarkoittaa sitä, että se vanha ihminen haudattu kasteen kautta kuolemaan, että me uudessa elämässä vaeltaisimme. Niin se tie siitä lihallisuudesta, kaikesta lihallisesta puheesta ja lihallisista teoista voittoon on se, että sinä uskon silmin näet sen vanhan ihmisen siellä kasteen kautta haudattuna kuolemaan. Uskon silmin näet sen siellä veden alla ja näet, tuolla se minun vanha ihmiseni on. Ja nyt minä vaellan uudessa elämässä. Meidän keskellä on liian paljon historiallisia todistuksia. Joku sanoi, että silloin ja silloin minä tulin uskoon. Silloin minä täytyin pyhällä hengellä, silloin minun kastettiin vedessä. Kiitos Herralle, että se tapahtui, mutta minua kiinnostaa tänään Jumalan palvena. Oletko sinä tänään uskossa? Oletko sinä tänään lähellä Herraa? Elätkö sinä tänään? Täytyykö sinä tänään jatkuvasti Jumalan pyhällä hengellä? Ja onko vielä tänään se vanha Aatami kuolleessa tilassa sillä kasteveden alla? Vai onko se alkanut uimaan ja sukeltelemaan? Vai onko se noussut pinnalle sieltä kastevedestä? Monta kertaa ihmiset näplää näin tekojen syntien kanssa. Ja minä voin kuvata, minkälaisia ne tekojen synnit on. Ne on samanlaisia, että jos sulla on kesällä kasvimaa ja sinä kitket sen illalla puhtaaksi ja meet yöllä on sade, niin siellä aamulla on taas uudet rikkaruohot. Tai sitten sulla on kesällä ikkuna auki ja sitten kärpäsiä tulee ja sä lyöt ja tapaat niitä aina vaan ja aina vaan ja sitten sun käsi väsyy ja silti niitä tulee vielä. Ja nyt on kysymys siitä, että se vanha ihminen, se synnin pesä on saatava kuolemaan. Eikä enää jatkaa sitä peuhaamista niiden tekojen syntien kanssa ja yksittäisen syntien kanssa niin paljon vastustamista, vaan saada se pääsynti, se vanha ihminen kuolemaan Kristuksen kanssa. Ja se kuolee sillä tavalla, että sinä alat näkemään uskon silmin sen kuolleena siellä kasteveden alla. Tuolla se kaveri on, tonne se kuuluu. Ja valvot sitä tilasi, että tuolla se on. Mutta jos sen antaa herätä vähänkin henkiin, niin se herää enemmän. Ja silloin se vanha alkaa uudelleen hallita. Mutta tässä pyhän hengen temppelissä ei voi hallita yhtä aikaa vanha ja uusi. Jeesus muun muassa sanoo niin, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa, ei Jumalaa ja mammonaa. Jeesus haluaa meidän koko sydämemme. Ei mitään semmoista jakaantuneita sydäntä, puolet Jeesukselle, puolet tälle maailmalle, pois se Jeesuksen nimessä. Hän haluaa meidät kokonaan. Hän on niin kalliisti meidät sydänverellään ostanut, että hän haluaa meidät kokonaan. Ei vain osaa meistä. Tässä on tässä hengellisessä vaelluksessa monta vaihetta, ja se on vielä niin kuin yksi vaihe, että kun on annettu elämä Jeesukselle, mutta sitten siellä roomalaiskirjeen 12. luvussa puhutaan siitä, kehoitetaan myöskin antamaan tämä ruumis pyhäksi ja eläväksi ja otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle. Eli on eri asia antaa elämä Jeesukselle, ja on vielä toinen asia luovuttaa koko ruumis Jumalan käyttöön. Sillä jos ajattelee, mitä se tarkoittaa, että elämä on annettu Jeesukselle, niin se tarkoittaa sitä sielun pelastusta ennen kaikkea, että se uusi luomus on tullut taivaan perilliseksi. Ja tästä meidän lihasta ja verestä sanotaan, että se ei peri eikä voikaan periä Jumalan valtakuntaa. Niin tämä kuljetusalusta jää tänne, mutta Jumala tahtoo tätä pyhän hengen temppeliä liikuttaa täällä, kuljettaa täällä ajassa, jotta sekin alistuisi hänen herrautensa alle. Vaikka tämä vanha ihminen, tai tämä ruumis ei koskaan saa astua sieltä taivaan päälleporteista sisälle, niin siitä huolimatta se on tämän uuden liiton, voisiko sanoa, työn toimintakeskus. Tässä temppelissä Jumala toimii. Ja sitten laajemmin koko seurakunta on uudessa liitossa temppeli, ja Herra toimii tämän hengellisen temppelin kautta. Ei minkään rakennuksen kautta. Ei ole uudessa liitossa olemassa mitään Herralle pyhitettyjä temppeleitä, vaan koko seurakunta on temppeli ja yksilöuskovan ruumis on pyhän hengen temppeli. Eli roomalaiskirje 12 ja sen alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanen mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumissa on monta jäsentä, mutta kaikilla jäsenillä ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Sitten tässä jatkuu opetusta armolahjoista ja näistä palvelustehtävistä ja niin edelleen. Niin tässä kehoitetaan antamaan se ruumis Jumalalle eläväksi pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Eli on tärkeää edetä tässä Jumalan palvelemisessa siihen pisteeseen, että on valmis myös luovuttamaan tämän ruumiin Jumalan käyttöön. Ja mitä se merkitsee, jos ruumis on annettu Jumalan käyttöön, niin se tarkoittaa silloin sitä, että jos Jumala sanoo, että sinä lähdet sinne Siperian pakkaseen evankelioimaan, niin sinä sanot, Herra, tässä minä olen. Tai jos Herra sanoo, että sinä lähdet sinne Afrikaan helteeseen saarnaan Kristusta, niin sinä sanot, että Herra, tässä minä olen. Ja jos sinä et voi sitä tehdä, niin silloin se ruumis ei ole todellisuudessa annettu hänen käyttöönsä. Tämä suuri Jumalan mies, joka kipuili näin kysymysten kanssa, tämä Allen, joka kirjoitti sen kirjan Jumalan ihmeitä tekevän voiman hinta, niin hän sanoi ihan rehellisessä kirjassa, että päätellen siitä tuloksesta, mitä tapahtuu Kristuksen ruumiin kautta, niin hän on tullut siihen lopputulokseen, että moni on toki luovuttanut ruumiin Jumalan käyttöön, mutta koetuksen hetkellä se ei ole kuitenkaan ollut hänen käytössään. Eli jos enemmän olisi uskovien ruumiita, siis Pyhän Hengen temppeleitä Herran käytössä kokonaan antautuneina, niin tämäkin maa olisi saanut kokea jo aikaa sitten oikein suuret herätykset. Eli kysymys on siitä oman itsensä uhraamisesta koko temppelin, että tätä fyysistäkin olemusta saa Jumalan henki kuljettaa sinne, minne hän tahtoo. Niin kuin hän sanoi Pietarille, että toinen vyöttää sinut, niin kuin hän tahtoo. Se oli pyhä Jumalan tahto, että miten Pietarin loppu on, toinen vyöttää sinut. Tai sitten Paavalin kutsumus, että kun se profetia tuli hänelle opetuslapsi Ananian kautta, että mene ja rukoile sen Paavalin puolesta ja sanoi, että hän tulee paljon kärsimään minun nimeni tähden. Se oli hänen kutsumuksensa. Jumala ei säätänyt, että hän kärsii paljon pyhän nimen tähden. Mutta toisesta näkökulmasta, toisessa vaakakupissa, samaan aikaan tuli hedelmää. Niin kuin se apostolin kutsumus on sellainen, että kuolema tekee työtä niissä apostoleissa ja elämä niissä, joille he työtä tekevät. Se on semmoinen raaka totuus. Paavali sanoi, että kuolema tekee työtä meissä, ja puhuu itsestä ja työtovereista, ja elämä teissä. Ja sitten se apostolin tehtävä on myöskin olla tämän maailman tunkio. Se on niin kuin tunkio, jonka päälle kaikki uskovat kippaa kuormansa. Se on tunkio, jonka päälle jumalattomat ihmiset kippaa kaikki asiansa. Mutta se on Jumalan säätämys. Näin pitää olla, jotta Kristuksen evankeliumin vankkurit menee eteenpäin. Kiitetty olkoon Herran nimi. Niin mieti tätä kysymystä. Minun piti tuoda tänne niitä kuninkaan käskykirjoja, mutta se koko laukullinen jäi sinne pieneen Hartolan kuningaskuntaan, niin siinä on yhtenä lukuna tämä ruumiin antaminen eläväksi uhriksi elävälle Jumalalle. Mutta se kirja on siellä netissäkin minun kotisivuilla, että voi lukea myöskin sieltä, jos joku haluat minä lähetän, niin minä lähetän, kun jättää vain osoitteen. Niin se on tärkeää, että etenee tässä Jumalan palveluksessa, että myös tämä ruumis on luovutettu hänen käyttöönsä. Pyhäksi ja eläväksi uhriksi. Ja sitten tämä jae 2 on hyvin tärkeä. Älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Nyt monta kertaa me vuosia rukoilemme, että Jumala, mikä tässä asiassa on sinun tahtosi? Siinä rukouksessa itsessään ole mitään väärää, mutta siihen olisi nopeampi ratkaisu, jos uskova rukoilisi. Herra, anna minulle mielenmuutos, että minä voin tutkia, mikä sinun tahtosi on. Jumalan teitä ei voi ymmärtää, jos ei mieli ole muuttunut Kristuksen rakkauden kautta. Ja Jumalan tieto on kytketty sinne Kristuksen rakkauteen, ne on kytketty niiden taivaallisiin asiaan. Niitä ei voi ymmärtää, jos mieli on saastunut tästä maailmasta, tai jos me olemme mukautuneet tämän maailman ajan mukaan. Siksi tässä kehotetaan, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Niin jo monessa rukousasiassa ja aiheessa ehkä ensiksi pitäisi rukoilla, Herra, anna minulle mielenmuutos, että minä kykenen tutkimaan, mikä sinun tahtosi on. Niin sitten sieltä tulee se taivaallinen näkökulma, sitten tulee ymmärrys, se aha-elämys, tämä on Jumalan tahto. Mutta jos sinne menee sinne Jumalan eteen sellaisella sielun ja mielellä, jossa se maailman rakkaus on jo vallannut, jossa on mukauduttu tämän maailman ajan mukaan, niin ei kerta kaikkiaan pysty ymmärtämään Jumalan tahtoa ennemmin kuin se mieli muuttuu. Koska silloin se Kristuksen henki, se on aina vain muistuttamassa, että tee parannus. Ja sitten se vastaus tulee. Sitten monet sellaiset rukousaiheet on sellaisia todellisuudessa, että ne on tietyllä tavalla jopa tarpeettomia. Ne on ihan oikeita pyyntöjä Jumalan edessä, että isä anna minulle sitä, isä anna minulle tätä. Siinä ei ulkoisesti ole mitään väärää, mutta sitten kuitenkin olisi tärkeää muistaa se Raamatun kohta. Etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin tämä kaikki muu teille lisätään siinä ohessa. Meidän käännössä vaikka annetaan, mutta se on jossakin kielessä, että teille lisätään kaikki siinä ohessa. Niin suuri osa niistä asioista, mitä me rukoilemme siellä Herran edessä, että isä anna sitä, isä anna tätä, niin todellisuudessa ne on oheissiunauksia sinä päivänä, kun Jumalan valtakunta löytyy. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Ja kun se löytyy, se Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautensa. Sana vanhurskaus kuvaa oikeaa mielen laatua, oikeaa mielen tilaa, niin kuin Johannes Kastaja tuli kääntämään Israelin kansaa vanhurskaaseen mielen laatuun, eli oikeaan mielen laatuun. Kykyyn ajatella oikealla tavalla. Ja tietenkin, jos on kyky ajatella oikealla tavalla, niin on kyky myöskin tehdä oikealla tavalla. Niin etsitään, rakkaat sisaret ja veljet, ensin Jumalan valtakunta ja sen parasta koko sydämisessä, niin kyllä nämä kaikki ajalliset kysymykset ratkeavat siinä ohessa. En minä kiellä sinua rukoilemasta niiden tarpeiden puolesta, minullakin on joka päivä tarpeita ja minä rukoilen, mutta kuitenkin haluan muistuttaa, että on tärkeää löytää valtakunta. On löytää tärkeä kutsumus tähän valtakuntaan, Jumalan suunnitelma. Ja ehkä on hyvä aloittaa se päivä rukouksella, Jeesus, mitä minä voin tänään tehdä sinun valtakuntasi hyväksi? Mitä minä voin tehdä sisarien ja veljien hyväksi? Mitä minä voin tehdä kadotettujen sielujen hyväksi? Jos sinä alat joka aamu rukoilemaan tällaista rukousta, niin minä uskon, että sinun sisimpäsi ei jää kylmäksi, vaan Jumala puhuu sinulle jotakin, että mitä sinun tulee tehdä tämän valtakunnan hyväksi. Kaikkialla, missä minä liikun, minä tunnen syvällä sydämessäni, että meillä on vähän aikaa. Siksi mä oikein rakkaudessa kehoitan, että käy sitä sinun päivärytmiäsi, elämääsi, aikaasi, käy sitä läpi. Onko siellä jotain sellaista turhaa, minkä voisi karsia pois, jotta olisi enemmän Jumalan valtakunnalle aikaa? Amen. Tämä aika on sellainen kiireellinen aika. Paavali joutui sisimmässään semmoiseen suureen tuskaan, kun hän meni sinne, Ateenan kaupunkiin, kun hän oli vain oli kohdannut häntä Tessalonikassa, ja sitten se oli kohdannut siellä Pereassa, koska ne Tessalonikan juutalaiset tuli yllyttämään kansan häntä vastaan, niin hän joutui kohtaamaan sitä vainoa siellä, niin sitten lopulta hän pääsi sinne Areopaakille sitten saarnaamaan, ja ateenalaisten ongelma oli se, että heillä oli niin valtava kiire mennä täällä jakeessa 21 apostolien 17, sillä ateenalaisilla ja siellä olevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Heillä oli liian kiire siinä omassa itsessään, oman filosofiansa ympärillä, siksi heillä oli vaikea ymmärtää, että nyt tänne tulee kaveri, joka saarnaa heille Kristusta. Mutta tämä sama ongelma voi olla Jumalan kansan keskellä, että tuhlataan aikaa väärissä asioissa. Eikä sittenkään kuitenkaan ne asiat edistä Jumalan armotaloutta. Eli kannattaa siellä, missä hengellisissäkin asioissa liikkuu, kysyä rehellisesti itseltään, mitä sinä ja minä teemme. Edistääkö se, mitä minä teen, Jumalan armotaloutta? Vaikuttaako se jotenkin sillä tavalla, että minä olen omalta osaltani auttamassa, että Jumalan valtakunnan vankkurit menevät eteenpäin Kristuksessa Jeesuksessa? Niin kuin ne tulee mennä siinä voittosaatossa pyhässä hengessä. Niin löytää se oma osuus niissä Kristuksen vankkureissa, eikä vaan ajatella, että meidän tehtävämme olisi vaan uutta puhua ja uutta kuulla niin kuin ateenalaiset. Sitten Paavali saarnasi heille Kristuksen evankeliumia. He ajattelivat, että hän on vain joku lavertelija, mutta he tulivat kyllä varmasti tuntemaan, että hän on Jeesuksen Kristuksen jalo, soturi ja todistaja. Ja jotenkin minä olen voimakkaasti kokenut varoittaa siitä, vaikka siellä internetissäkin on paljon hengellistä ja vaikka minulla on siellä kotisivut ja ihmiset kuuntelee saarnoja, niin varoittaa siitä, että jos se käy niin yksipuolisesti, että se aika on vain sinne ja samaan aikaan tuolla sairaaloissa, vanhainkodissa ihmiset kuolee synteihinsä, nuoret käyttää huumeita tuolla kadulla, kenelläkään ole heille aikaa, niin silloin on jotakin siinä päivärytmissä pielessä. On tärkeää ottaa tämä Jumalan valtakunnan kuorma ja helle niin kuin vapaaehtoisesti päälleen. Ottaa se kutsumus, minkä Jumala haluaa antaa. Hän haluaa käyttää jokaista lastaan. Hän haluaa täyttää jokaisen lapsensa pyhällä hengellä ja tulella. Ja hänellä riittää armolahja joka ikiselle lapselle. Seurakunnan rakennukseksi niin hän tahtoo, että niitä on runsaasti. Ei ole kysymys, että siellä Jumalan varastohuoneissa olisi jotenkin Jumalan valtakunnan työkaluista puutetta. Minä pelkään toisinpäin, että kun tilinteon päivä tulee, niin sitten siellä tulee sellainen tilanne, että Jeesus ottaa jotakin uskovaa kädestä kiinni ja rempasi oikein ison kaapin tai oikein semmoisen aarrevaraston auki ja näyttää, että rakas tyttäreni, rakas poikani, tämän kaiken asearsenaalin minä olin sinulle varannut, mutta sinulla ei ole uskoa repäistä sitä ovea auki ja vastaanottaa sitä. Sinä ponnistelit omassa viisaudessasi, omassa ymmärryksessäsi. Minä uskon, että sillä on valtava määrä asioita siellä taivaassa, joita meidän uskomme ei ole vielä omistanut tänne alas, tänne maan päälle. Minä haluan vilpittömästi nähdä sen päivän, jolloin kuolleet heräävät ja rammat nousevat. Se on vasta se täysi evankeliumi, jossa on se täysi Kristuksen kirkkaus. Ne lahjat on varattuna taivaassa, on kysymys siitä, kuka kuolee itsellensä, kuka nousee muurin aukkoon Kristuksen kanssa taistelemaan. Se sama sana on voimassa, että minä etsin miestä tai etsin naista, kuka nousi muurin aukkoon, niin se on tälläkin hetkellä. Ja se sana, mitä minä siellä Riihimäellä saarnasi, on voimassa. Eloa on paljon, työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä sadon korjuuseen. Eloa on tänäänkin paljon ja Jumalan henki liikkuu täällä. Meidän keskellämme kysyy, kenet minä lähetän, kuka nousee muurin aukkoon Kristuksen kanssa sotimaan. Sotimaan vanhimman veljen rinnalla tässä taivaallisessa sotajoukossa. Se on se meidän pyhä ylipapillinen kutsumme. Hän ei pelastanut meitä lepäämään laakereilla. Hän pelasti meidät tekemään jotakin kadotetun maailman puolesta. Siksi hän kuoli. Hän kuoli, että me pääsemme taivaaseen, mutta hän kuoli myöskin siksi, että me tulemme työkykyiseksi Jumalan valtakunnan työssä. Hän on varannut ne lahjat. On kysymys siitä, kuka kuolee itsellensä, että voi niitä vastaanottaa. Sillä siinä lihallisuudessa, omassa itsessä, järjen päätelmissä ei voi tehdä Jumalan valtakunnan työtä ja tekoa. Sana varoittaa meitä, että älkää nojatko omaan ymmärrykseenne. Vaan hän kehoittaa meitä nojaamaan Kristuksen ymmärrykseen. Minä jotenkin siunaan niin erityisesti se opetuslapsi Johannes, jos mä vähän suomennan sitä nykykielellä, että kun siellä opetuslasten siellä vaelluksessa, kun he niillä sandaaleilla kulki ja millä kulki siellä apostolin kyydillä, niin sitten kun siellä matkalla, kun ehkä meni vaikka Galileasta Jerusalemiin, niin kun siellä tuli sitten kahvitauko tai lounastauko, niin sitten aina kun Jeesus istui siellä jonkun puun juurella, niin sitten sieltä tuli Johannes ja pisti päänsä Jeesuksen rintaa vasten. Hän janosi niin paljon Jumalan rakkautta, että hän sen kahvitauonkin tai lounastauon hän halusi käyttää sen etuoikeutetun asemansa hyväksi. Hän tiesi, että Jeesus on täällä vain vähän aikaa meidän kanssamme. Hän halusi imeä sen jokaisen pisaran sitä rakkautta, sitä opetusta, sitä uutta elämää taivasten valtakunnasta, mitä Jeesuksella on hänen annettava. Hän halusi kahvitunnilla ja lounastunnillakin nojata Jeesuksen rintaa vasten, että jos Jeesuksella olisi vielä lisää minulle annettavaa. Hänellä oli sanan nälkä, hänellä oli hengen jano. Ja perimätieto kertoo siitä, että hänet yritettiin keittää öljyssä, ja öljyparreli sellainen tynnyri kiehui siellä, mutta Johannes oli niin täynnä rakkautta, että henki ei lähtenyt, vaikka öljy kiehui siellä ympärillä. Hän oli kyllästetty rakkaudella. Tämä aika huutaa opetuslapsia, jotka ovat kyllästetyt Kristuksen rakkaudella. Pimeä maailma kuolee synteihinsä, samalla tavalla kuin se makedonilainen mies seisoi siellä ja huusi, tule ja auta meitä. Niin ympäri maailman on paikkakuntia, syntisten tuskan huuto nousee Jumalan eteen. Kuka uskova, tulisitko sinä auttamaan meitä? Me kuolemme synteihimme, me kuolemme rikoksiimme. Missä ovat Jumalan lapset, joilla on elämä, joilla on rakkaus, joilla on vapaus, ajaa meiltä riivaa ja tulos ja julistaa meille synnin päästö? Joku lähetyssaarnaja meni sinne, mä en muista oliko se Afrikkaan vai Aasiaan. Ja sitten vanha mies tuli ja sanoi, miksi te ette tullut jo 500 vuotta sitten. Hän itki sitä, että hänen esi-isänsä eivät saaneet kuulla sanomaa Kristuksesta. Lähetyssaarnaja sanoi, että minä tulin heti kun minä sain ymmärryksen. Mutta kuinka moni jättää lähtemättä sittenkin, vaikka on saanut ymmärryksen Jumalalta. Siksi kannattaa kipuilla sen kutsumuksen kanssa ja antautua tälle oman lihan kuoleman tielle. Kristuksen kirkkaus ei laskeudu meidän keskellemme, jos me emme kuole omalle itsellemme ja kuole tälle maailmalle. Ne eivät voi asua samassa astiassa, jumaluuden koko täyteys, Kristuksen täyteys ja tämä maailma ja lihallisuus. Jeesus ei kilpaile niiden kanssa, vaan Jeesus haluaa työntää rakkaudessa kaiken lihallisuuden, kaiken tämän maailman ulos meidän sisimmästämme. Hän haluaa olla suveneeri hallitsija. Ja tämä tie on vapaaehtoisuuden tie. Haluan muistuttaa siitä, että Jumala ei tehnyt ihmisestä robottia. Siellä paratiisissa, siellä hyvän ja pahan tiedon puun ympärillä, ei siellä ollut piikkilankaitaa. Siellä oli vain Jumalalta sana Aatamille ja Eevalle. Te saatte syödä kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta älkää syökö. Ja sen jälkeen Jumala sanoi, niin kuin englanniksi sanotaan, that's it. Tässä se nyt on, te saatte valita, teillä on vapaus, te ette ole robotteja. Mutta he tekivät väärän valinnan. Me ajattelimme, että voi kurjaa Aatamia ja Eevaa, kun he teki väärän valinnan. Mutta samalla tavalla me voimme olla siellä elämäntilanteissa, että me menemme sittenkin syömään sieltä hyvän ja pahan tiedon puusta. Tästä maailmasta tai lihallisuudesta tai synnistä, jos me emme seuraa Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Siksi on tärkeää vaeltaa valkeudessa valkeuden lapsina. Raamattu sanoi, että voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Jos sinä mielit saada voittoja Jumalan valtakunnan työssä, voittoja elämässäsi niissä taisteluissa, niin elämän tulee perustua totuuteen. Meitä luetaan niin kuin avointa kirjaa ja sanotaan, että meidän elämämme on viides evankeliumi. Ja nyt kun sinä kuljet siellä, missä kuljet kaduilla, työpaikoilla, niin Jumalan tahto on, että sinä olet sellainen avoin kirja, että sinun on kirjoitettu Jeesukselle omistettu, Jeesukselle palava, Jeesusta rakastava. Että kun pimeän maailman ihminen tulee lukemaan sitä, niin hän saa piston sydämensä ja tulee siihen loppupäätelmään, Herra on hyvä. Mutta nyt jos se tämän maailman ihminen tulee lukemaan sinua, tai sitten hän tulee maistamaan, kun me olemme uskovina viinipuun oksia, jossa riippuu se hedelmä, niin jos sinä olet rakastunut tähän maailmaan, tai elät sitä lihallista elämää, niin se tämän maailman ihminen tulee ja ottaa sen viinirypäälle ja maistaa, heittää pois. Ho, tässä maistuu sama maailma, ja hän jatkaa sitä synnissä oloansa. Minulle kirjoitti vanha koulukaveri semmoinen yli 2 metriä pitkän kirjeen, kun minä kokouksen ostin sen. Se oli semmoisella markiisitulostimella tulostettu, että ne liuskat oli yhdessä. Niin mä nostin tälleen sen kiteellä aikanaan kokouksen ylös, niin se juuri ja juuri tuo minun varpaisiin. Se oli suorana, kun mä ojensin käteeni ylös, se oli noin 2 metriä pitkä kirje. Ja hän kertoo siinä rehellisesti, miksi minä en ole tullut uskoon. Sitten hän kertoo erästäkin vierailusta, joka meni johonkin uskovaan perheeseen, niin isäntä ja emäntä ne uskovat katseli sillä kauniita ja rohkeita, ja emäntä kävi nopeasti keittämässä hänelle kahvita, tyrkäs kupin eteen, joku kädetorttu palan siihen ja sanoi, että syö siinä ja juo siinä, meillä on tärkeämpää tekemistä, kun me katsellaan kauniita ja rohkeita. Ja hän kirjoittaa, minä en voinut kääntyä, koska minä en kokenut Jeesuksen rakkautta. Ja siinä oli 10, ehkä 100 esimerkkiä, miksi minä olen tullut Kristuksen tuntemiseen, koska uskovat eivät rakasta minua. Ja minä yritin sitten vanhaa koulukaveria Jumalan rakkaudella muistuttaa kuitenkin siitä, että vaikka sinä näet tämän Kristuksen ruumiin raanollisuuden monta kertaa ja vajavaisuuden, niin kohota siitä huolimatta katseesi Jeesukseen ja lähde sinä sittenkin omalta osaltasi näyttämään parempaa mallia. Mutta se riipi syvältä sydäntäni. Miksi kenelläkään ole minulle aikaa? Miksi kukaan ei puhu minulle Jeesuksesta? Miksi kaikki ovat vain täynnä maailmaa eikä rakasta minua? Ja kuitenkin hänellä oli niin sanotusti hengellisessä mielessä haku päällä. Hän halusi tulla uskovien yhteyteen. Mutta seurakunta oli niin rakastunut maailmaan, että ei halunnut ottaa häntä vastaan. Minä itkin, kun minä luin sen kirjeen. Minä olin tarjonnut hänelle evankeliumia jo monta vuotta, mutta sitten hän muutti toiselle paikkakunnalle. Ja vieläkin minä rukoilen, että kaikesta siitä raadollisuudesta huolimatta, mitä hän on kokenut, hän voisi sittenkin löytää Jeesuksen. Eli meidän elämän todistus on tärkeä. Ihmiset lukevat meitä. Ja minun rukoukseni on, että he saisivat lukea sinusta Kristuksen ja Kristuksen rakkauden. Sen uuden elämän pyhässä hengessä. Se on hänen tahtonsa. Eli kannattaa kuolla, kannattaa lähteä tälle kuoleman tielle. Oikein rukoilla, että voisi kuolla omalle itsellensä. Sitten siellä jossakin ilmestyskirjassa sanotaan, että me hiomme toinen toisiamme elävinä kivinä. Niin on hyvä siinä pyhien yhteydessä myöskin katsoa sitä pyhien yhteyttä siitä näkökulmasta, että antautua rehellisesti veljien ja sisarten hiottavaksi. Monta kertaa me haluamme hioa toisia, mutta Jumalan tahto on, että myöskin me ajattelemme toisinpäin, Jumala, että ne siskot ja veljet voisi hioa minua. Minä olin sellaisella paikkakunnalla, missä siellä oli sellainen kokouksen johtaja, joka aina meitä puhui ja keskeytteli kesken saarnan sitten puheita ja oiko jotakin, jos oli jotakin sanottavaa. Ja sitten se vaikutti sen, että heikomman Kristuksen ruumiin jäsenet ei kestänyt sitä, vaan lähti kesken kokouksen ulos. No minä olen niin näissä asioissa on niin paksunahkan, ettei se minua häiritti, jos joku keskeyttää, mä jatkan ja saarnaan Kristusta. Niin kuin siellä eräällä paikkakunnalla oli semmoinen vanhempi veli, oli järjestänyt sitä kokousta ja se oli joku määräaika siellä kerrostalon kellarissa, missä se kokous oli. Ja sitten se määräaika oli tulossa umpeen ja rukousjono oli vielä jäljellä. Ja hän sanoi sitten vielä toiselle saarnaajalle, että mene nyt sille Jarille sanomaan, että lopettaisi, että kun täytyisi saada tämä kokoustila tyhjäksi. Niin se nuori veli sanoi sille, että miten minä voin sinne mennä, että sinä meidän Jari ja Estö on sama kuin heittäisi bensaa liekkeihin. Ja niin ne sitten päätti, että ei nämä kellonajat ole niin tärkeitä, vaan se on tärkeää, että se rukousjono saa kaikki kohdata Kristuksen. Eli bensaa liekkeihin lisää. Halleluja. Niin tätä Jumala tahtoo, sitä tulta. Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Oi kuinka minä tahtoisin, että se syttyisi, sanoo Jeesus. Hän tahtoo tänäänkin, että tuli syttyy ja se palaa sittenkin. On kysymys siitä, missä joku ihminen vastaanottaa sen tulen. Tarttuu siihen tuleen, ikään kuin ottaen Kristuksen soihdun käteensä ja lähtee siinä samassa voimassa, minkä on saanut Kristukselta kohdata, niin viemään sitä ilosanomaa Kristuksesta, Jeesuksesta eteenpäin. Kyllä minä ymmärrän sen tosiasian, että tässä ajassa uskovilla on paljon vaikeata ja monta kertaa ne lähtökohdat on vaikeat, mutta niistä haluan kuitenkin muistuttaa, että vaikka Joosef oli siellä Egyptissä vankilassa ja vaikka veljet oli kaltoin kohdellut häntä ja laittanut hänet sinne kaivoon ja hänet oli myyty ja isälle oli vielä valheellut, että se kaveri on kuollut, niin ne lähtöasetelmat oli vaikeat ja sitten hän joutui syyttömänä vankilaan, kun Potifaran vaimo sitten teki hänelle ikäviä ehdotuksia, niin sitten kuitenkin sana osoittaa, että jonkun ajan kuluttua, kun Joosef oli vähän aikaa ollut siellä vankilassa, niin kaikki vangit uskottiin hänen huostaansa. Ei, jos sun elämä on vaikka vankilassa, niin Jumalan voitelu voi tunkeutua sinne kalterienkin läpi ja tehdä siellä työtä. Hän on niin suuri Jumala. Koska monta kertaa se on sielunvihollisen valhe sittenkin, että se pääsee kuikuttamaan meidän korvaamme sillä tavalla, että kun se ja se asia minun elämässäni muuttuu, niin sitten minä voin alkaa tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Niin kuin se yksi pariskunta silloin vuosia sitten sanoi, että Jari, että sitten kun me päästään eläkkeelle, me aletaan tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Ne on ollut 15 vuotta eläkkeelle, ne on vielä aloittanut. Sieluvihollinen tekee tuo sellaisen ajatuksen, huomenna se alkaa, ylihuomenna tai ensi viikolla, ensi vuonna olosuhteet on paremmat. Mutta Raamattu sanoo, tänään on pelastuksen päivä, nyt on Jumalan aika, juuri nyt on elovainio kypsynyt leikattavaksi. Ja hän kysyy, kuka tänään nousee sinne muurin aukkoon. Kyllä ne olosuhteet murtuu, kun sinä löydät Jumalan valtakunnan, niin ne kaikki perkeleen pakkopaidat, ne kirpoaa sinun yltäsi. Jumala voi nostaa kuoleman sairaitakin palvelemaan Jumalaa. Hän voi tehdä ihmeitä ilman määrää. Kun minä olin löytänyt vastauksen tähän kutsumukseen ja alkanut sitten pitämään kokouksia siellä kodissa, niin silloin kun oli ollut vasta pari-kolme vuotta ehkä uskossa, niin Jumala lähetti sinne sellaisen Raamatun opettajan, joka oli parantunut, hän oli pyörätuolissa ja sairastunut MS-tautia, ja siitä Jumala oli nostanut hänet palvelemaan Jumalaa ja tehnyt hänestä sananopettajan. Mutta hän kävi sitä omaa kuuliaisuuden koulua. Hän kertoi, että kun hän meni Raamattu kouluun vaimonsa kanssa ja sitten kun he sai sen jonkunlaisen diploomi sieltä ja saadaanko siellä Amerikassa joku läräki sitten päähän, niin oli saanut sen ja sitten oli hirveä into, että nyt sitten seurakuntiin opettamaan. Mutta Jumala sanoikin, te ette me mihkään seurakuntiin, vaan te menette tuonne kroonikkopotilaiden laitokseen pesemään vessan pyttyjä. Ja 6 kuukautta ne pesi niitä vessan pyttyjä, se kaveri sanoi, että me pestiin ne vessan pytyt niin kuin Herralle, että jos Jeesus olisi tullut istuun, niin ne oli siinä kunnossa, että ne oli tehty niin kuin Herralle. Sitten 6 kuukauden kuluttua Jumala sanoi, että okei, nyt tämä näyttää hyvältä, että nyt pääsette opettamaan Jumalan sanaa. Sitten tuo kaveri meni sellaiseen seurakuntaan, missä hän ei ollut koskaan käynyt, niin siellä saarnaaja yhtäkkiä sieltä ojentaa sormen sieltä puhujapaikalta ja sanoi, että Jumala on lähettänyt sinut tähän seurakuntaan opettamaan Jumalan sanaa. Ja niin niitä alkoi niitä ovia apautumaan. Minullekin avattiin sillä tavalla ovi, kun me olin sitten rakentanut sitä rakennusta ja sitä taloa ja olin hirveän väsynyt joskus parikymmentä, vähän yli 20 vuotta sitten ja sitten siellä Jämsässä oli semmoinen uskova pariskunta, joka oli tehnyt remonttia, niillä oli tupaantulijat sitten vähän ennen kuin meillä. Niin ne sanoi sitten vaan, niin kun ne kävi kokouksessa, tuu sitten Jari katsoa vähän niitä tupaantulijaisten mallia sitten meiltä. Ja mä olin koko viikon sitten raatanut siellä, mä olin ihan rätti väsynyt ja menin sinne tupaantulijaisiin ja totta kai juotiin ne kahvit ja mitä syötiin siellä. Sitten mä menin sinne peränurkkaan istumaan ja ajattelin, että nyt on ihana kuunnella, mitä nämä Herran palvelijat puhuu. Ja siellä oli 2 naista sitten Englannista, toinen sitten lauloi ja soitti jotain instrumenttia ja toisen sitten piti pitää se saarna. Ja hän meni sinne eteen ja hän piti vaan lyhyen, muutaman Raamatun jakeen ehkä, sanoiko niitäkään. Ja yhtäkkiä se sormi osoittaa sinne nurkkaan. Sanoi, nuori mies siellä nurkassa, sinun pitää tulla saarnaamaan tälle joukolle. Ja niin sitten minä nousin saarnaamaan ja se kokous päättyi aamuyöllä 16:30 ja minä olin täysin virkeä, lähdin ajamaan sitä Hartolan kuningaskuntaa kohti. Voi olla, että se Jumalan sormi osoittaa tänään jotakin. Sinut on kutsuttu julistamaan Jumalan valtakuntaa. Ehkä sinä olet väjännyt itselleen nurkkaan ja ajatellut, että nämä elämän olosuhteet ovat niin kurjat, on niin vaikea, on sitä ja sellaista asiaa, mutta se Jumalan sormi saattaa silti osoittaa sinne nurkkaan ja sanoa, että juuri sinut minä olen kutsunut. Sinut minä olen valinnut. Ja se on hyvä siihen valintaan vaan sanoa niin kuin pieni Samuel poikan, että tässä olen Herra, palvelijasi kuulee. Ja me käymme rukouksen. Isä, me kiitetään tästä päivästä. Julistetaan tässä Hyvinkäällä ja kaikkialta, mistä olet uskovia lähettänyt, ne sidotaan kaikki ne saatanan ruhtinaat, jotka pidättää Jumalan tekoa. Julistetaan ne henget ja henkivallat sidotuiksi ja voitetuksi. Ja julistetaan, että nouskoon kirkas seurakunta, nouskoon seurakunta, jota helvetin port ei voi kukistaa, ei voi estää. Nouskoon pyhässä hengessä oikein verellä pestyjen joukko tekemään Jumalan tekoja. Nouskoon muillakin paikkakunnilla, miltä olet uskovia lähettänyt, niin nouskoon jokolkoon kirkas Kristuksen seurakunta. Herra, oikein kirkasta, Isä, kirkasta tänä päivänä pyhän nimesi sinun lastesi keskuudessa, niin kuin sinun nimesi on pyhä taivaissa. Isä, valista kasvosi jokaisen puoleen ja ole armollinen, halleluja. Pyydän Isästä armoa, etten olisi tänä iltapäivänä turhaan nähnyt vaivaa, vaan haluan uskoa, että jossakin sydämessä tulee vastakaikua sille kutsumukselle, että joku sanoo, Herra, tässä minä olen valmis nousemaan sinne muurin aukkoon, Isä, minä olen valmis tekemään lähettäjän tahdon, iloiten ja mielelläni, halleluja. Herra, laske niin alttiisiin avoimiin astiaan tänä iltana, iltapäivänä voimaa ja voitelua. Ja anna sinun seurakuntasi tulla osalliseksi mitä parhaimmista armolahjoista. Herra, oikein avaa näitä sisimpiä vastaanottamaan hengen lahjoja, vastaanottamaan palvelutehtäviä, vastaanottamaan kaikkia sitä uuden elämän voimaa, sitä työkykyä pyhässä hengessä. Herra, että kun se tilintion päivä tulee, ettei siellä olisi yhtään aarrekammiota siellä asearsenaalissa taivaassa, vaan että tästäkin joukosta jokainen on saanut uskon hengessä tyhjentää ne aarrekammiot ja omistaa kaikki ne varusteet, mitä Jumala on varannut valtakuntaasi varten, halleluja. Herra, oikein vuodata sinun kirkkauttasi, vuodata sinun pyhää läsnäoloasi, halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on Kristuksessa, Jeesuksessa, niin Jeesus, sinun nimessä sinä tuun kaikkia heikkouden henkeä ja valtaa vastaan, ja käsken sen lähtemään, ja julista jollekin sisarelle, että sisar, sinä olet päässyt heikkoudestasi, Jeesuksen nimessä heikkous murtuu, halleluja. Ja laskeutuu Kristuksen kunnia ja kirkkaus, heikkouden valta Jeesuksen nimessä ja veressä. Notkista polvesi tänä päivänä, sillä Jeesus Kristus on Herra, on kuningas. Hän on väkevä, hän on voimallinen. Herra, sinua me palvomme, sinua me ylistämme. Me oikein kohotamme kiitosuhrin sinne, Isä, sinun valtaistumisen puoleen. Ja nostamme kaikkien näiden ystävien ja perheiden elämät sinun eteesi. Ja kiitämme kaikissa asioissa, että apu tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole vaihteen varjoa, ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Niin Herra, me tuodaan kaikki sinne uskalluksella sille armon istuimen eteen. Jokaisen, joka jo tekee valtakunnan työtä, jokaisen, joka on kutsuttu, niin Herra, nostetaan sinne tiettäväksi elävälle Jumalalle tänä päivänä. Ja anotaan, Isä, tapahtuko joka ikisen kohdalla sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Isä, oikein armossasi, valista kasvosi ja anna jonkun oikein saada se usko siellä sisimmässäsi, että kaikki mitä sinä olet niitä syntejä tunnustanut, niin ne on jo annettu anteeksi, halleluja. Sielu minulle syyttää sinua niistä vanhoista, mutta Herra sanoo, minä olen jo antanut ne silloin anteeksi, kun sinä ensimmäisen kerran kadut. Niin kerta kaikkiaan tänä päivänä usko Jeesuksen nimessä ja veressä, että sinun syntisi on anteeksi annettu, halleluja. Ja vastusta sitä. meitä syyttäjää. Sillä Raamattu sanoi, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin, niin minä nuhtelen tämän syytöksen valtaa ja voimaa ja käsken sen kirpaamaan jonkun elämästä ja julistan, että tulkoon sinne Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, joka on varjelema totuudessa. Sinä pääset nyt syytöksestä juuri tällä hetkellä. Kiitetty olkoon Herran nimi. Syyttäjän valta on kukistettu. Jo ristillä Jeesus on huutanut. Se on täytetty. Se on täytetty. Se on täytetty. Haluan Isä huutaa jokaisen elämään. Kaikissa taisteluissa. Kaikissa asioissa veristä uhria. Se on täytetty. Se on täytetty. Lunastushinta on maksettu sairaudesta. Lunastushinta on maksettu kuoleman pelosta. Lunastushinta on maksettu kiusaavasta haureuden hengestä. Niin se ei enää voi kiusata sinua. Sinut on julistettu Jeesuksen nimessä vapaaksi. Minä julistan veren suojaa, että sinä pääset kiusaavasta haureuden hengestä. Niin tulkoon sinun ja sen hengen väliin veren suoja Jeesuksen nimessä, niin kuin Israelin lasten piti viimoa pihtipyölet ja päälliset karitsan veressä. Niin se tuhoaja meni ohi. Niin olkoon veren suoja, sillä sinun sydämesi pihtipielissä ja päällisissä Jeesuksen nimessä. Sillä valta on Jeesuksella. Valta ei ole haureuden hengellä, vaan valta on Jeesuksella. Halleluja, halleluja. Ja mä murran sen masturbaation vallan jonkun elämässä. Ja rukoilen oikein voittovoimaa taistella sen nurin. Halleluja. Jeesuksen nimessä murtukoon tänä päivänä. Sillä juuri tänään Jeesus Kristus on Herra. Ja mä julistan tälle itsesaastukselle päätöstä, päättymistä tänä päivänä, tällä sekunnilla. Jeesuksen nimessä on Jumala taivaassa, joka antaa sinulle armon. Ja sinä pääset siitä vapaaksi. Halleluja. Vapaaksi niin kuin taivaan lintu on keväisenä päivinä, joka visertää siellä ihanassa keväisessä auringossa. Niin sinä pääset vapaaksi. Ja Jeesus ei sinua syyllistä, vaan Jeesus rakastaa sinua ja haluaa vapauttaa sinut. Halleluja. Eikä minäkään syyllistä sinua, vaan rakastan sinua ja julistan sinun elämääsi voittoa. Ja voitto on jumalisuutta. Halleluja. Ja on jotakin muitakin tottumuksia, mitä ei voi ääneen sanoa, mutta me julistan niissä päästöä, julistan vapautta, julistan anteeksi antamusta. Ja Jumala on voimallinen antamaan vapauden koko sinun loppuelämäksesi. Omistan nyt siinä semmoisessa helmasynnissä tänään vapaus koko loppuelämäksi Jeesuksen nimessä. Oikein uskossa nyt tällä hetkellä ojentaudu sinne armon istumen eteen ja näin uskon silmin itsesi vapaana jo koko loppuelämä. Sillä saatana sai, kun Jumala sanoi, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee kokonaan vapaaksi. Saatana ole sulla mitään sanomista siihen, vaan kun poika tekee vapaaksi, niin on voimallinen tekemään sinut vapaaksi siitä syntitottumuksesta koko loppuelämäksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Älä tee lakkoa sen synnin kanssa, vaan luovu siitä kokonaan Jeesuksen nimessä. Ja hän antaa sinulle voittovoiman, ja se voitto on oleva jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Kiitos, kiitos Jeesus. Ja kaikessa, missä tämän julistuksen aikana, Isä, on tullut synnin tuntu jonkin sydämeen, jossa on tullut katumus. Herra, mä haluan sinun palvillesi julistaa anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitän liiton verestä, joka puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta saastasta Jeesuksen nimessä. Jos täällä on joku, joka on syönyt kelvottomasti Herran pöydästä, niin huudetaan armoa, että oppii syömään oikein, ettei nukkuisi pois ennen aikaansa. Niin oikein Isä, armahda pyhän nimesi tähden, Jeesuksen nimen tähden, halleluja. Herra, sinä näet yksilönä jokaisen elämän, ja sinä katselet, ja sinä liikut Galilean mies täällä, ja haluan oikein pyytää, että Jeesus, sinä suuressa rakkaudessasi laske haavoitetut kätesi joka ikisen päälle tänä päivänä. Galilean mies, älä kenenkään kohdalla käy ohi, vaan siellä vaan, missä joka sallii, niin kuin siellä lauletaan, jos sallit, hän luokse saapuu, niin hän pysähtyy tänään sinun kohdasi, jos sinä vain sallit ja sanot, Jeesus, pysähdy, ja laske haavoitetut kätesi minun päälleni, niin hänellä on aikaa sinulle. Hän sinua rakastaa. Hän ilolla sinusta iloitsee. Hän riemulla sinusta riemuitsee. Ja sinä olet hänen rakas silmäteränsä. Sinä olet hänen iloistutuksensa. Sanokoot ihmiset mitä tahansa. Sanokoon sielun viholle mitä tahansa. Niin Jumala näkee sinut Jeesuksen veren läpi. Sovitettuna, rakastettuna, Isän rakkaana silmäteränä, Isän rakkaana iloistutuksessa. Istutuksena hän ilolla sinun
Kristusta iloitsee, riemulla riemuitsee, halleluja. Herra, jää kaikella taivaallisella siunaamaan, varustamaan palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, ja anna nyt löytyä laidun Jeesuksen nimessä. Aamen.